Areena.
Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Nyt vuorossa on tiistain ykkösaamu. Miten Ukrainan sodassa yleistyneet miehittämättömät ilma-alukset muuttavat sodankäyntiä ja maanpuolustusta? Joko Suomessa laitetaan hynttyyt yhteen ukrainalaisten kanssa lennokkien teossa, kuten presidentti Alexander Stubb neuvoi viime viikolla? Kuulemme tässä lähetyksessä myös Ruotsia kuohuttavasta laajasta tietovuodosta ja puhumme ikääntymisestä. Viime yönä julkaistu tutkimus nimittäin kertoo, että 2050-luvulla maassamme asuu 1,5 miljoonaa eläkeläistä ja samaan aikaan peräti jopa 7. suomalainen on täyttänyt 74 vuotta. Mikä kaikki muuttuu, kun Suomi harmaantuu? Ykkösaamun toimittaa Mari Sarolahti. Oikein hyvää huomenta. Varsovan keskustassa Puolassa oli eilen illalla havaittu drooni ja Venäjän viime viikkoinen drooniisku Puolaan on herättänyt Suomea ja muitakin Euroopan maita miettimään omia kyvykkyyksiään droonisodankäynnin saralla. Mitä valmiuksia lennokkien käytön ja torjumisen saralla voidaan kehittää? Aiheesta kanssamme keskustelemassa tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen droonien havaitsemis- ja torjuntajärjestelmiä valmistavasta SensaFusion Oy-yrityksestä. Hyvää huomenta. Sekä toimitusjohtaja Jussi Holopainen puolustus- ja turvallisuusteknologiakonserni Summa Defensestä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Niin, eilen 7 aikoihin illalla Varsovassa havaittiin droonia, sitä Puolan pääministeri Tuskin mukaan lennätti 2 valko-venäläistä. Millaisia ajatuksia tämä teissä herättää?
Näitä droneja on niin kovin monen näköisiä, että ehkä se tosiaan se parempi yleistermi on tämä, minkä mainitsitkin, eli miehittämättömät ilma-alukset. Mm-hmm. Suurimmillaan ne on tuommoisia pienen lentokoneen kokoisia ja pienimmillään tuommoisia alle nyrkkiin mahtuvia. Juuri tänä aamuna saamani tiedon mukaan tästä olisi havainto tästä eilen Puolassa nähdystä droonista, että se olisi tämmöinen DJI Mavic, eli kiinalainen kuluttajadrooni. Tämmöisen parin nyrkin kokoinen helikopteri, maiden niin kutsuttu helikopteri, eli varsin erilainen drooni kuin mitä nähtiin viime viikolla, jotka lensi Ukraina ylitse Puolaa.
Ne oli semmoisia miehen jalan mittaisia, aika isokokoisia. Jussi, ovatko nämä vakoja drooneja vai mihin tällaista voidaan käyttää? Mitä hyötyä siitä voisi olla valko-venäläisille?
No luulisin, että se ehkä yritetään aiheuttaa hämmennystä enemmänkin ja nämä on varmasti niin kuin paikallisia toimijoita, jotka paikallisesti lennättänyt siellä ja ehkä testaa sitten, että onko valmiuksia havaita ja miten sitten reagoidaan. Että aika näyttää sitten tietysti, mikä on todellisuus.
Varmaan myöskin niin kuin uutiskynnys ylittyy nyt todella helposti että viime viikon tapahtumien jälkeen. Eli viime kuussa, jos tämmöinen droonilennätys olisi jäänyt kiinni Varsovassa, niin tuskin olisi ollut uutinen Suomessa.
Juuri näin.
Miten tällaisten droonien tai lennokkien torjuminen kaupungin keskustassa, onko se helppoa, onko se vaikeaa?
Niin, kaikkea lähtee tietysti siitä, että pitää havainnoida se kohde ensiksi, eli pitää jollain tavalla tunnistaa, että nyt drooni on sitten sellaisella alueella, missä se ei saa olla, vaikka tietysti niin kuin laki määrittelee näitä aika tiukastikin, että missä saa lennättää, niin sitten isossa urbaanisympäristössä siviili-infran keskellä, niin se on aika haastavaa. Ja sitten toinen kysymys on tietysti se, että millä tavalla se sitten määritellään, että onko se sellainen uhka, että sitä lähdetään sitten torjumaan mahdollisesti väkivaltaisin keinoinkin, niin se on sitten toinen tarina, koska silloin se aiheuttaa myöskin mahdollisesti sitten siviiliväestö.
Tuolla Helsingissä, kun kävelee vaikkapa Senaatin torin ympäristössä, niin siellähän on kylttejä, jossa lukee, että no drone zone. Täällä ei saa lennättää ja se on silläkin tavalla huomioitu, että jos kaupasta käy ostamassa kuluttajadroonin ja yrittää lennättää tämmöiselle alueelle, niin se ei suostu lentämään sinne. Et siellä on ihan tämmöinen määritelmä, joka on pantu näihin kuluttajille myytäviin droneihin sisään, että ne ei tietylle alueelle suostu lentämään. Toinen esimerkki olisi lentokentät, että niiden päälle ei pääse. Toki sielläkin voi droonia lennättää, mutta sitten se on luvaton drooni tai muokattu drooni tai sitten tämmöinen sotilaallinen drooni, jotka ei tietysti tämmöisiä rajoituksia seuraa millään lailla. Kaupungin keskustassa Suomessakin käytetään tämmöisiä radiosignaalia seuraavia laitteita, muun muassa semmoisia, mitä meillä SensaFusionissa rakennetaan, jotka siis seuraa radioliikennettä ja huomaa sen ohjausliikenteen, jolla tämmöistä droonia ohjataan. Että jossakin on pilotti, jolla on kauko-ohjaaja, ja jossakin on drooni, joka kuuntelee sen kauko-ohjaimen komentoja.
No, Ukrainan sota on tosiaan tuonut nämä droonit uutisten ja sodankäynnin keskiöön, ja ne ovat arkipäivää sodassa, koska niitä on kohtalaisen helppoa valmistaa ja niitä voidaan monin eri tavoin hyödyntää. Nyt Kiovassa oleva toimittajamme Justa Stasevski kertoo, millainen teollisuuden ala droonit ovat nyky-Ukrainassa.
Mittakaavahan on aivan valtava nykyään. Voidaan puhua varmasti tätä nykyään jo droonien sodasta, koska suurin osa vastustajalle aiheutetuista tuhoista aiheutetaan nimenomaan drooneilla. Ukrainassa valmistetaan tänä päivänä jo miljoonia drooneja vuodessa, taitaa olla 5 miljoonaa tavoite tänäkin vuonna. Ja jos me verrataan tätä vuoteen 2022, jolloin Ukrainassa valmistettiin 5000 droonia, niin nähdään nopeasti tämä mittakaava ja tämä iso muutos, joka tässä on tapahtunut. Ukrainassa tämä droonien valmistaminen on tosi hajautettua. Täällä on ainakin monta sataa tällaista valmistajia. Niitä rakennetaan tämmöisissä pajoissa, ihan tavallisissa kerrostaloissa. Ja myös siviilit osallistuvat näihin droonitalkoisiin. Täällä on esimerkiksi 3D-tulostimet pyörimässä yötä päivää, ja sen takia näitä erilaisia droonimalleja on Ukrainassa hyvin paljon. Se tuo kyllä sitten samalla myös omat haasteensa Venäjään nähden, jossa tämä droonituotanto on paljon keskitetympää.
Sota on totta kai pakottanut Ukrainan reagoimaan, innovoimaan, mutta mikä on se teknologinen kehitys, joka Ukrainassa on droonien suhteen tapahtunut?
No, drooniteknologia kehittyy aivan valtavin harppauksin koko ajan, ja oikeastaan enää mielikuvitus on rajana näissä eri droonimalleissa. Näitä löytyy jo ihan joka lähtöön. Hyvin paljon ollaan puhuttu nimenomaan näistä ilmadrooneista, mutta esimerkkinä niin olin esimerkiksi vuosi sitten tällaisessa tehtaassa, jossa valmistettiin vedenalaista meritroonia, ja kuka tietää, mikä Krimin sillan rakenteisiin osui oikein tänä kesänä. No, viime aikoina on nostettu paljon esiin näitä tekoälyllä toimivia drooneja, jotka sitten iskun loppuvaiheessa ainakin kohdistavat iskunsa itsenäisesti näihin kohteisiinsa. Tällaisia oli tiettävästi käytössä nyt kesällä, kun Ukraina iski näihin lentokentille. No, sitten iso muutos rintamalla ovat olleet nämä valokuitudroonit, jotka vetävät perässään siis näitä jopa 20 kilometrin pituisia johtoja, ja ne ovat kinkkisiä, koska niihin ei tiettävästi elektroninen häirintä toimi. Ja jos nyt nostan vielä yhden esimerkin esiin, Ukraina on kuumeisesti yrittänyt kehittää ja on mahdollisesti nyt kehittänytkin tällaisen torjuntatroonin, joka itsenäisesti pystyisi tuhoamaan näitä Venäjän pitkän matkan Shahed-drooneja. Jos Ukraina onnistuu kehittämään tällaisen ja valmistamaan niitä suuria määriä, niin se olisi kyllä iso edistysaskel Ukrainalle.
Myös Venäjä käyttää sodassa drooneja. Kerro, kumpi maa tässä on edellä?
No, tähän ei ole yksiselitteistä vastausta. Tämä on tällaista kissa- ja hiirileikkiä, kumpi on teknologisesti edellä ja kumpi pystyy rakentamaan droonin, joka on askeleen edellä näitä häirintälaitteita. Näin yleisesti ottaen Ukrainalle on elintärkeää olla droonisodassa edellä, koska drooneilla korvataan miehiä, joita Ukrainalla ei ole tarpeeksi. Ukraina onkin ollut edellä Venäjää näissä rintamalla käytettävissä drooneissa, mutta Venäjä on kyllä valitettavasti kuronut tuota etumatkaa umpeen nopeasti. Sitten taas jos puhutaan näistä pitkän kantaman drooneista, niin kyllä Venäjä on siinä huomattavasti edellä. Se pystyy valmistamaan, tai se pystyy iskemään jo 800 droonilla yön aikana, ja nämäkin luvut ovat ihan tämän kesän aikana nousseet radikaalisti. Jos mietitään Ukrainan pitkän kantaman droneja, niin luvuissa se ei pysty vastaamaan Venäjälle, vaikka nekin ovat kasvaneet, mutta toisaalta Ukraina on kehittänyt droneja, joilla se on pystynyt iskemään jo lähes 2000 kilometrin päähän Venäjällä, niin siihen nähden Ukraina on kyllä paljon pidemmällä.
Onko Ukraina saanut apua muilta mailta tässä droonisodan käynnissä?
On kyllä, mutta Ukrainan mukaan ei tarpeeksi, ja juuri tätä Ukraina pyrkii nyt tässä koko ajan korostamaan, jotta länsimaat satsaisivat Ukrainan drooniteollisuuteen, koska se olisi nopein ja halvin tapa puolustaa Ukrainaa. Toki on myös drooneja, joita täällä testataan ja joita Ukraina saa länsiliittolaisiltaan. Tämä toimii isona koelaboratoriona, mutta kiinnostavaa myös ehkä nostaa esille Kiinan rooli. Eli kyllä Ukraina joutuu turvautumaan edelleen ihan tämmöisiin kaupallisiin kiinalaisiin droneihin. Ja tämä tuo esiin tämän haasteen, että kaikkia kiinalaisia komponentteja ei Ukrainassa eikä Euroopassakaan pystytä vieläkään korvaamaan.
Onko meillä muilla mailla, esimerkiksi Suomella, opittavaa Ukrainan droniosaamisesta?
On kyllä, ja Ukraina on tässä kyllä avainasemassa. Esimerkiksi nyt, kun oli tämä Puolan tapaus, niin Ukraina lupasi osaamistaan, tarjosi osaamistaan Puolalle, ja Puola varmasti tähän tarttuu. Jos mietitään tätä Puolan tapahtumaa, että parikymmentä venäläistä droonia tulee Puolaan, ja Puola sai niistä 4 ammuttua alas, ja hintalappu kävi aivan järjettömän kalliiksi, että tämä on kyllä kestämätön ratkaisu, vaikea sanoa, millä tasolla muiden maiden valmiustaso on, jos NATO-maa Puolan vastaus oli tämä, mutta tapasin täällä keväällä suomalaissotilaan, ja hän oli hyvin huolissaan Suomen kyvystä puolustautua. Hän sanoi, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen näillä drooneilla sillä lailla, mitä se käy Ukrainassa sotaa, niin hän oli vakuuttunut, että huonosti kävisi.
Justas Stasevski haastatteli Tommi Fränti. Ja toimittaja Stasevskin jututtama suomalaissotilas siis epäili, että Suomella voisi käydä huonosti, jos tämmöinen droonihyökkäys tulisi. Jatketaan studiossa tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen ja toimitusjohtaja Jussi Holopainen. Mikä on teidän käsityksenne Suomen valmiudesta tällä hetkellä, mitä drooneihin tulee?
No kyllähän Suomessa tietysti tietynlaiset kyvykkyydet on, mutta on täysin eri asia olla rauhassa olevassa maassa kuin sitten sotaa käyvä maa, jossa on massamaista tuotantoa, ja se tilannekuva on tietysti hyvin erilainen. Varmasti jos Suomi joutuisi tällaisen massamaisen droonihyökkäyksen kohteeksi, niin haasteita olisi, mutta hyvä muistaa, että Suomessa on myöskin kattava kokonaisturvallisuuden konsepti ja väestön suojia riittää ja niin edelleen, että sitäkin kautta tietysti pystytään reagoimaan. Kaikki lähtee viime kädessä siitä, että se uhka pitää kyetä ensiksi tunnistamaan ja sitten katsotaan, että miten siihen pystytään sitten reagoimaan.
Niin ollaan varauduttu monella eri tavalla.
Näin se on. Suomalainen ilmatorjuntakyky tosiaan pohjautuu siihen, että meillä on kattava tutkaverkko ja varmasti me saadaan aika hyvissä ajoin havainto tämänkin tyyppisistä uhista. Sitten se käytännön torjunta on ehkä sitten se, mitä pitää kehittää ja pitää kehittää merkittävästi. Meidän ilmatorjuntakyky on aikanaan rakennettu torjumaan vieraan valtion lentokoneita, pommikoneita, hävittäjiä, ohjuksia. Ja niiden torjunta tapahtuu sitten perinteisellä ilmatorjunnalla tai vastaohjuksella tai hävittäjillä, jotka niitä tiputtaa. Ja niiden määrä kuitenkin on hyvin erilainen kuin mikä tämmöisen droonihyökkäyksen tai miehittämättömän lennokkihyökkäyksen määrä olisi, jos niitä tulee satoja, niin tämmöinen perinteinen tekniikka ei toimi. Se, mikä toimisi parhaiten, on sitten vasta droonit, jotka lähtevät vastaan ja räjähtävät näiden droonien, sisään tulevien droonien vieressä tai läheisyydessä tai törmäävät niihin ja tiputtavat. Saadaan niin kuin suhteutettua se hyökkäys ja puolistus niin kuin samankokoiseksi ja suunnilleen saman hintaiseksi, silloin se toimii.
No eilisessä A-studiossa puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja keskustan Mikko Savola totesi, että Ukrainassa on havaittu, että jopa parissa viikossa droonien tekniikka voi muuttua. Kuinka hurjaa kilpajuoksua nyt tässä tuotekehityksessä tällä hetkellä käydään? Ja voiko käydä niin, että me valmistamme droneja varastoon ja sitten toteamme, että nämähän ovat hapantuneet jo ja vanhentunutta teknologiaa?
No tietysti massamaisesti niitä ei ole tarvetta valmistaa varastoon rauhan aikana, eli pitää olla se tavallaan ymmärrys, ja ukrainalaisilla tietysti on erinomainen ymmärrys siitä, että mikä toimii ja mikä ei, että totta kai se on tämmöistä niin kuin teknologian kilpajuoksua, että tulee voima ja sitten kehitetään vastavoima, ja koko ajan se on sitä sitten taistelua siitä, että kumpi puoli on edellä, mutta tietysti näitä niin kuin droonien rakenteita pystyy jossain määrin valmistamaan varastoonkin, mutta kyllä se niin kuin tavallaan se droonin sydän ja se elektroninen ohjaus tai kommunikointi on se avainasema siinä, että millä tavalla sitä pystytään sitten päivittämään, koska asiat kehittyy huimalla vauhdilla.
Mikko, onko tiivis yhteistyö sotaa käyvän Ukrainan kanssa tavallaan myös mahdollisuus varmistaa, että me olemme tuotekehityksen etulinjassa?
Kyllä se näin on. Ja se vaikuttaa esimerkiksi meidän tuotekehitykseen ihan suoraan, kun nähdään, että mitä siellä käytännössä rintamalla tapahtuu ja minkä näköisiä droneja tulee, miten ne kommunikoi, niin me voidaan suoraan sitten reagoida ja lisätä parempaa tunnistamis- ja torjuntakykyä. Ja tässä tuotekehityksen nopeudessa siihen tietysti tärkein vaikuttava tekijä on se, että miten nämä hyökkäykset muuttuu. Ja jälleen siinä on selviä eroja siinä, että puhutaanko näistä pitkän kantaman lennokkityyppisistä drooneista vai sitten etulinjassa nähtävistä nelikoptereista. Puhutaan usein FPV-drooneista, mikä tarkoittaa sitä, että sitä droonia, pienen helikopterin näköistä droonia lentää pilotti, jolla on silmikko silmillä. Hän näkee suoraan kameran kautta, mitä se drooni näkee, ja näin he pystyvät lentämään hyvin suurilla nopeuksilla ja hyvin ahtaisiin paikkoihin. Ja siellä nähdään todella nopeata tuotekehitystä. Et jos me katsotaan tätä viimeisen 3 vuoden aikana tapahtunutta muutosta, niin vielä 3,5 vuotta sitten Ukrainan sota näytti suunnilleen samalta kuin toinen maailmansota. Että siellä miehet oli rynkkyjen kanssa vallihaudoissa ja tykit lauloi. Ja nyt kun katsotaan, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin 70-75% Ukrainan kaatuneista kaatuu drooniin. Nimenomaan tämmöiseen FPV-drooniin, joka niin kuin osuu yksittäiseen taistelijaan ja räjähtää tai osuu ajoneuvoon ja räjähtää. Ja tämä on ensimmäistä kertaa sodankäynnin historiassa, kun tilanne on tämä.
Elämme todella mielenkiintoisia aikoja, että tällaista olisi ollut valtavan vaikea ennustaa, mutta toisaalta sitten firmojen kuitenkin pitää pystyä ennustamaan myöskin sitä tulevaisuutta. Summa Defense on kertonut aloittavansa tällä vuosipuoliskolla droonien toimittamisen Ukrainaan, niin Jussi Holopainen, millainen on tilanne näiden droonien suhteen ja mihin niitä on siellä sodassa tarkoitus käyttää?
No joo, meillä on oikeastaan liittynyt tähän kehitykseen nimenomaan, eli meillä on useampi ukrainalaisia partnereita, kenen tietotaitoa sieltä rintamalta sitten hyödynnetään. Ja toisaalta se on siellä iskuuhan alla koko ajan omissa tuotannoissaan Ukrainassa, ja sitä kautta kun sitä tuotantoa sitten skaalataan Suomeen, niin pystytään ehkä sitten isompia kokonaisuuksia myöskin niin kuin tulevaisuudessa tuottamaan. Meillä on useita niin kuin erityyppisiä droneja. Alkuvaiheessa nyt ollaan kolmen erityyppisen dronen kanssa lähes liikkeelle. Tehdään niistä koeerät ja sitten testataan niitä niin Suomessa kuin Ukrainassa ja sitten sitä kautta oppia sitten otetaan ja sitten kaalataan tuotantoa. Eli pystytään tekemään näitä hyvin pieniä kopterityyppisiä droneja, kuitutroneja ja sitten myöskin kiinteisiipisiä 1000+ kilometriä lentäviä, että koko skaala.
Valtavan erilaisia laitteitahan nämä ovat. Tiedämme varmaankin, tai te tiedätte, minkälaisia ominaisuuksia ukrainalaiset juuri nimenomaan tällä hetkellä kaipaavat näitä miehittämättömiltä aluksilta.
Niin, kyllähän se tietysti lähtee, mihin tuossa aikaisemmissa keskustelussakin jo viitattiin, se kustannustehokkuus on tietysti niin kuin tärkeää tässä, kun puhutaan niin kuin massamaisesta käytössä sotatilanteessa. Eli pitää kyetä suhteellisen nopeasti valmistamaan isojakin määriä ja teknologia kun kehittyy, sen takia on tietysti näitä kuitutroonejakin nyt tullut markkinoille, jolloin pystytään niin kuin 20 kilometriä asti käytännössä vaikuttamaan sitten vastapuolelle, mutta se on se koko skaala, sanoisin se tuotantokyky ja massamaisen tuotannon niin kuin toteuttaminen, niin se on tärkeää. Ja totta kai vastavoiman rakentaminen myöskin, eli kyetään havainnoimaan kohteita, mitä tulee ja sitten vaikuttamaan niihin.
Kuitudroonit on hyvä esimerkki tästä eskalaatiosta, mitä tuolla nähdään. Eli mitä paremmin tämän hetken droonin torjuntajärjestelmät toimii, niin sitä nopeammin me nähdään uudempia ja parempia hyökkäyksiä. Eli nämä kuitudroonit, jotka tosiaan vetää perässään tuommoista siimamaisen ohutta 10 kilometriä pitkää valokuitua, tarkoittaa siis sitä, että ohjaaja on siellä kuidun toisessa päässä ja siinä ei ole mitään radiolinkkiä, jolloin siitä ei jää mitään radiojälkeä, sitä ei pysty tämmöisellä radiohäirinnällä häiritsemään, kun siellä ei radioa käytetä lainkaan. Ja tämmöinen kuitudrooni verrattuna radiohjattavaan drooniin on joka suhteessa huonompi. Siinä on erilaisia rajoituksia ja se on helppo katkaista se lanka, jota se vetää perässään. Se ei pysty kantamaan yhtä paljon kuormaa mukanaan, koska se painaa se kuitu. Mutta näihin on menty, koska radiohäirintä toimii. Eli mitä paremmin torjunta toimii, niin sitten siirrytään uuden näköisiin hyökkäyksiin ja tämä tulee jatkumaan jatkossakin. Eli tavallaan mitä tehokkaampi torjunta on, niin sitä parempi ne tulevaisuuden hyökkäykset on.
Ehkä tuohon voisi lisätä nyt, että tämä johtaa siihen niin kuin autonomiseen kehitykseen, että silloin ei ole mitään linkkiä siihen drooniin, mikä lentää, vaan se hakeutuu automaattisesti kohteeseen. Siellä on hahmotunnistusta tai jotain muuta ohjelmointia, millä tavalla se tunnistaa kohteen ja sitten iskee tai tiedustelee.
Koneet käyvät sotaa.
Näin se valitettavasti on.
Joo, ja sitten se seuraava steppi on se, että ne vastadroonitkin on täysin autonomisia, jolloin sitten siellä taistelukentällä robotit tappelee keskenään, mikä kuulostaa ihan skifi-elokuvalta, mutta tähän suuntaan ollaan menossa.
No kun Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen viimeviikkoisessa puheessaan vaati droonimuurin pystyttämistä EU:n itärajalle, niin mitä tällä droonimuurilla oikein konkreettisesti tarkoitetaan? Tuleeko sinne joku verkko tai joku häkki tai mitä sinne nyt olisi tarkoitus sitten pystyttää?
Joo, tämmöistä niin kuin muuria sinne ei tule eikä mitään fyysistä, joka niitä pysäyttäisi. Ja ehkä hyvä termi, jota joku käytti, oli tämä droonivartio. Tarkoittaa siis sitä, että ei rakenneta mitään tiettyä järjestelmää, joka pysäyttäisi nämä tämän hetken hyökkäykset, vaan kykyä reagoida tähän muuttuvaan uhkaan, jolloin Suomella on kykyä rakentaa uhkiin vastaavia puolustusmekanismeja, joilla kyetään tunnistamaan myöskin semmoiset uhkat, mitä tällä hetkellä ei nähdä ja kyetään vastaamaan niihin. Eli tämmöistä hyvin niin kuin joustavaa osaamiskykyä ja toimintakykyä. Tämä on se, mikä toimii, eikä se, että lähdetään rakentamaan tämän hetken uhkaa vastaan jotain pysyvää rakennetta.
Mm. Joka sitten vielä happanisi aika nopeasti teknologisesti.
Juuri näin tuosta kyse. Eli pitää ensiksi se tunnistuskyky ja sen jälkeen reagointi, että onko se sitten fyysistä tai elektronista häirintää tai reagointia. Niin
ja täytyy muistaa, että näitä niin kuin tunnistuskykyjäkin on niin kuin todella monenlaisia. Että ihan tämmöinen perinteinen tutkaan ymmärretään hyvin, että tutkalla nähdään kauas. Mutta ihan siis kameratunnistus. Jos näkyvyyttä riittää, niin näitä pystytään seuraamaan kameroilla tai lämpökameroilla, koska näistä kaikista lähtee lämpöä. Niistä lähtee äänijälki. Puhutaan erilaisista herätteistä, mitä nämä droonit aikaan saa. Ja kun meillä on erilaisia sensoreita, niin yhdistelemällä näitä eri sensoreita, että on se sitten tutkasensoria tai ääntä tai kuvaa tai lämpöjälkeä, niin saadaan aikaan tämmöinen sensorifuusio, jolla sitten voidaan tunnistaa monen näköisiä erilaisia uhkia ja saada sitä kautta sitä tietoa siitä, mitä juuri nyt on tapahtumassa.
Puola käytti viime viikolla lennokkien torjumiseen hävittäjiä. Onko tämä kustannustehokasta, kun pienet halvat droonit siellä pörrää ja sitten isolla hävittäjillä lähdetään niitä ampumaan?
Ei se ole, ja se on ehkä just se akilleen kantapää tällä hetkellä täällä länsimäessä, mitkä ei käy sotaa, että on hienoja teknologisia järjestelmiä ja kalliita sellaisia, ja sitten sitä vastaan kuitenkin voidaan iskeä sitten suhteellisen halvoilla keinoilla. Mutta se ehkä, mitä tuossa ei vielä nostettu esiin tässä keskustelussa, niin se, että tietysti se osaaminen myöskin niin kuin droonien käyttämiseen ja torjumiseen, niin se on ensiarvoisen tärkeää, ja varsinkin jos ollaan sotatilanteessa, niin kyllä se pitää ulottaa se tavallaan droonien käyttökyky sinne niin kuin yksittäisiin taistelijoisiin asti, eli siinä on iso muutos.
Suomi on iso maa. Suomi tarvitsee hävittäjiä, mutta hävittäjät ei ole oikea tapa pysäyttää drooniarmeijaa. Et siinä on ihan jo tämä nopeusero on niin merkittävä, että se on niin kuin yrittäisi Formula 1:llä ajaa polkupyörien keskellä, että siinä on todella isot riskit. Kyllä. Ja me ollaan tämä Ukrainassa nähty, että siellä on tullut hävittäjiä alas sen takia, että ne on törmännyt räjähdyspilveen ammuttuaan droonin alas.
Kaikenlaisia haasteita odotettavissa. Jos tällä hetkellä tosiaan niin kuin ihminen päättää sen droonin maalin, joka kauko-ohjauksella tai sitten näyttämällä droonille, että tämä kohde, niin sitten kun tämä tekoäly kehittyy, niin ollaanko me tosiaan siinä tilanteessa, että eletään tämmöistä niin kuin tähtien sota-elokuvaa, missä koneet jyräävät koneita?
No kyllä tänä päivänä pystytään ohjelmoimaan ja laittamaan hahmon tunnistusta sinne, että se hakeutuu automaattisesti kohteeseen.
Joo, se on kieltämättä kuulostaa dramaattiselta ja tämmöiseltä tieteiskirjallisuudelta, mutta tähän suuntaan selvästi ollaan menossa. Se muutos on osittain jo alkanut. Ehkä se kaikkein suurin rajoite noissa lentävissä drooneissa tämmöisen täysin tekoälypohjaisen järjestelmän rakentamiselle on paino. Eli kun tarvitaan paljon laskentatehoa, että tekoäly toimii, niin tarvitaan sitten paljon iso akku, koska laskentateho vie paljon sähköä ja akku painaa. Sen takia näitä ehkä nähdään kaikkein kehittyneempiä systeemiä, nähdään ehkä maa- ja meridrooneissa ennen kuin sitten ilmadrooneissa. Mutta varmaan vielä suurempi kynnys kuin tämä tekninen kynnys ja painot ja laskentakyvyt on sitten tämä moraalinen kynnys. Et haluammeko me rakentaa robotteja, jotka päättävät tappokysymykseen vastauksen itsenäisesti? Tapanko tuon ihmisen vai enkö tapan? Onko oikein, että robotti tekee tämän päätöksen?
Niin, onko se jotenkin moraalisempaa tai vähemmän moraalista kuin ihmisen tekemänä se päätös? Tuossa kun aikaisemmin muun muassa Justas pohdiskeli sitä, että miten Venäjä, miten Ukraina pärjää tässä tavallaan tässä droonikilvassa, niin tämähän on ollut mielenkiintoinen tämä esimerkiksi Ukrainan panostus näihin meridrooneihin, mitä on nähty Mustalla merellä. Että todellakin niin kuin drooneissa on tätä ulottuvuutta maalla merellä ja vaikka missä.
Joo, pitää paikkansa, ja tämä on tietysti Suomellekin tärkeä, koska me olemme tavallaan saari täällä. täällä Itämeren ympäröimänä ja meren käytti tai meridroonit tämmöisessä sodankäynnissä on alue, joka kehittyy myöskin hyvin nopeasti. Nyt Ukrainassa tietysti se keskustelu on ollut näiden lentävien droonien ympärillä, mutta se ei tosiaankaan ole se koko kuva.
Kyllä se on Suomelle erittäin mielenkiintoinen tämä niin kuin meridroonikulma, että käytännössä puhutaan silloin niin kuin liikkuvista miinoista, varsinkin jos ne on pinnan alla.
Mm. Ja maadrooneista kannattaa semmoinen mainita, että helposti ajatellaan tämmöisiä niin kuin robotteja, että siellä niin kuin terminaattorirobotit kävelee taistelukentällä pyssyt kädessä. Se ei ole, mistä puhutaan, vaan puhutaan tuommoisista ajoneuvoista, telaketjuilla tai renkailla varustetuista laitteista, jotka itsenäisesti menee tuolla, liikkuu ja kantaa sitten mukanaan joko havainnointikykyä tai sitten räjähdysaineita.
Kiitoksia näistä nykyhetken ja tulevaisuuden visioista tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen droonien havaitsemisesta ja torjuntajärjestelmiä valmistavasta SensaFusion Oy-yrityksestä ja toimitusjohtaja Jussi Holopainen puolustus- ja turvallisuusteknologia konserni Summa Defensestä. Oikein hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos. Kiitos.
Kuuntelet Ykkösaamua. Kello on nyt 8.33. Tässä lähetyksessä puhutaan vielä muun muassa vanhenemisesta. Miten hyvin olemme varautuneita siihen, että maamme väestö harmaantuu hurjaa vauhtia samaan aikaan, kun syntyvyys jatkaa edelleen laskuaan? Mitä yhteiskunnallisia muutoksia silloin on odotettavissa? Esimerkiksi Tanskassa ollaan jo korotettu eläkeikää ja aiheesta puhutaan muuallakin. Mutta ensiksi mennään käymään Ruotsissa, sillä siellä puhuttaa tietovuoto. Ruotsissa on tapahtunut massiivinen tietomurto, jossa yli miljoonan ihmisen tietoja on vuodettu verkkoon. Elokuussa tapahtuneen tietomurron takana on DataCarry-niminen ryhmä, joka julkaisi tiedot viime viikonloppuna, kun sen vaatimuksiin ei suostuttu. Miten tällainen tietomurto on mahdollinen ja voisiko se tapahtua myös täällä Suomessa? Siitä sitten seuraavaksi. Tervetuloa lähetykseen tietoturvan asiantuntija Volvo Groupilla tietoturvajohtajana toimiva Benjamin Särkkä.
Kiitoksia.
Hyvää huomenta. Sinä olet niin sanottu valkohattuhakkeri, eli tunnet tietoverkkojen haavoittuvuudet, aukot ja riskit, ja tällä hetkellä toimit Volvon leivissä Ruotsissa. Millä mielin olet tätä uutista seurannut tästä valtavasta tietomurrosta?
No siis onhan se ihan valtava määrä henkilötietoa, mikä on vuotanut nyt kenelle tahansa saatavilla. Et mitä mä niin kun olen asiaa seurannut, niin noin 270 kunnasta on niin kun vaikutuksen alasena Ruotsissa. Ja sen niin kun noin miljoona yksityishenkilöä, että se on ihan valtion tasollakin jo valtava määrä sitä populaa, jota tämä tietovuoto koskee. Siinä mielessä niin kuin vakava ja ikävä asia samaan aikaan.
Onko sinulla tarkempia tietoja tästä tapauksesta, miten tämä ryhmä on esimerkiksi toteuttanut tämän tietomurron?
No siitä ei ole vielä niin kuin mitään konkreettista tietoa olemassa, mutta niin kuin yleensä tietomurrot tapahtuu jotakuinkin samaa kaavaa noudattaen, että siellä on joko tekninen haavoittuvuus verkon reunalla, mitä on pystytty hyväksi käyttämään, jonka kautta ollaan sitten päästy sinne ympäristöön kiinni, tai sitten joku käyttäjä tai siis niin kuin järjestelmässä sisällä ollut työntekijä on avannut haittaohjelman, klikannut jotain linkkiä tai antanut salasanansa johonkin kalasteluviestiin, ja sitten sen kautta ollaan päästy siihen luomaan se ensisijainen jalkaoven väliin ja sitä ollaan ympäristöä sitten hyväksi käytetty, kunnes ollaan päästy siihen tietokantaan, missä nämä kaikki tiedot on ollut käsiksi. Sen jälkeen, että siihen ollaan päästy käsiksi, niin se on sitten pitänyt vielä saada sieltä ulos johonkin omalle palvelimelle, mistä se sitten on vuodettu nettiin, niin kuin DataCarrykin tässä on toiminut.
Tässä tapauksessa tietomurron kohteena on Miljödata-yritys, joka tuottaa henkilöstöhallinnon palveluja valtaosalle Ruotsin kunnista. Mitä tämä keissi kertoo tämän yrityksen tietoturvasta?
No siihen on tosi vaikea vastata. Että se voi olla, että siellä on ollut verrattain hyväkin tietoturvan taso, mutta se mikä on selkeää, että se reagointikyky ja siihen sen tietomurron tunnistaminen ja siihen sit, niin kuin reagoiminen, niin sen kyvykkyydet ei ole ollut tarpeeksi korkealla tasolla, tai niitä ei olla voitu tehdä tarpeeksi nopeasti. Niin kuin ulkoota päin on tosi vaikea arvioida, mitkä ne on ne virheet, mitkä siellä on tehty, mutta käytännössähän tämä voisi käydä kenelle vaan tai millä yritykselle vaan, vähän riippuen siitä, että miten hyvä se reaktiivinen tietoturva sen alkuperäisen tietomurron jälkeen on siellä organisaatiossa, niin määrittää sitten sen, että kuinka vakavaksi se tietomurto leviää tai kuinka pahaksi se muodostuu.
No, Benjamin Särkkä, tällä kertaa varastetut tiedot ovat ihmisten henkilötunnuksia, osoitteita ja puhelinnumeroita. Mihin niitä voidaan käyttää?
No, ensisijainen tällainen monetisoimismalli tai niin kuin sen muuttamiseksi rahaksi, niin on varmaan kyllä identiteettivarkaudet ja erinäköiset niin kuin sen tyyppiset toimenteet, ja sitten niiden kautta sit ehkä joku niin kuin luoton hakeminen tai joku paketin tilaaminen tai ehkä sen yksittäisen henkilön kiristäminen saattaisi olla niitä suurempia uhkia, mitkä siitä muodostuu. Mikäli niin kuin uutisoinnitiedot on totta, niin siellä on myös ollut näitä kuntoutussuunnitelmia, jotka on saattanut vuotaa sellaisilta ihmisiltä, jotka on ollut niin kuin esimerkiksi osa-aikaeläkkeellä tai niin kuin sairaseläkkeellä tai niin kuin tämän tyyppisessä roolissa, ja niiden hyödyntäminen sit tällaisen kiristystyyppiseen toimintaan saattaa myös muistella kyseeseen.
No, Suomessakin on hyvässä muistissa vielä Vastaamon tapaus ja siihen kaupungin koulujen Wilma-järjestelmään tehty murto. Voisiko tämmöinen Ruotsin kaltainen tapaus, tämmöinen iso murtautuminen tapahtua myös meillä täällä Suomessa?
Mä en ole ihan varma, että onko Suomessa vastaavaa tämmöistä niin melkein koko maan kattavaa HR-järjestelmää tai HR-toimittajaa, että niin kuin, onko samassa laajuudessa mahdollista tapahtua, mutta niin kuin tietenkin on mahdollista, että jollekin toimijalle tapahtuisi tämmöinen tietomurto ja sitten sen myötä se tietovuoto, että nämä lunnasvaihto-ohjelmajengit, niin kuin DataCarry, niin on muuttanut sitä toimintatapaansa aika vahvasti siihen, että ne ei enää ensisijaisesti pelkästään kryptaa niitä tietoja, vaan ne myös pyrkii kiristämään niiden tietojen vuotamisella. Eli jos ei maksa sitten niitä lunnaita, niin tiedot laitetaan ulos maailmalle ja sen kautta sitten yrittää saada sitä rahaa siihen rikollisen toiminnan tukemiseen.
Kiitoksia Volvo Groupilla tietoturvajohtajana toimiva Benjamin Särkkä.
Kiitos.
Sitten vaihdetaan aihetta. Tänään julkaistu konsulttiyhtiö MDI:n väestötutkimus peilaa tulevaa väestökehitystä pitkällä aikavälillä ja paljastaa muun muassa sen, että lasten määrän väheneminen ja iäkkäiden määrän kasvu ei ole mikään tilapäinen ilmiö, vaan kyseessä on ihan pysyvä muutos. Meillä on nyt puhelimen langan päässä kehitysjohtaja Janne Antikainen MDI-konsulttiyhtiöstä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mikä on mielestäsi tämän vuoden 2025 väestötutkimuksen kaikkein tärkein pointti?
Tärkein pointti on varmaan juuri tuo huomio, että meillä on tapahtumassa valtava harmaa siirtymä Suomessa, eli ikäihmisten määrä tulee kasvamaan 1,5 miljoonaan vuonna 2050, ja siitä iso osa on yli 84-vuotiaita. Toinen tärkeä asia siinä on huomata, että koko väestön määrä ja työikäisen väestön määrä nykykehityksellä on laskemassa sitten 2040-luvulla huomattavasti nykyisestä tasosta.
Minkälaisia vaihtoehtoja, Janne, meillä Suomessa olisi työikäisen väestön lisäämiseksi Suomessa, kun nyt näyttää siltä, että eläkeikäinen väestö jatkaa huimaa kasvua?
Työikäisen väestön lisäämiseksi on käytännössä ainoa ja nopea keino työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton lisääminen, vetovoiman kasvattaminen siinä ja erityisesti vielä pitovoiman kasvattaminen tulevaisuudessa. toinen vaihtoehto, polku, joka tuossa voi olla, on myös se, että ikääntyvät ihmiset ovat myös työvoimassa pidempään. Ja toivottavasti meille tulee siihen kannusteita, että työuraa halutessaan voi myös pidentää.
Niin, monet eläkeläiset ovat pitkään tosi hyväkuntoisia. Miten heitä voisi kannustaa jatkamaan työelämässä?
Se on ihan totta. Ja kun puhutaan tästä harmaasta siirtymästä ja näistä harmaista panttereista, niin heitä ei tosiaankaan häkkeihin pitäisi sulkea, vaan kaikille niille, jotka haluavat fyysiset ja henkiset ominaisuudet ovat vielä sellaiset, että pystyy työelämässä olemaan mukana ja haluaa olla siinä mukana, niin mitä ikinä voidaan tehdä sen parantamiseksi, että nämä ihmiset voivat olla mukana työelämässä, niin se heille sallittaisi ja jollakin tavalla myöskin siihen kannustettaisiin. Toinen kysymys on tietysti ihan myös eläkeiän nosto, joka näillä käppyröillä näyttää varsin vääjäämättömältä.
Niin, esimerkiksi Tanskassa on jo päätetty korottaa eläkeikää. Onko tämä myös Suomen tie?
Tästä pitää keskustella myös Suomessa, että minkälainen se ikään kuin näkymä on. Ja jos katsotaan näitä meidän lukemia, niin meillä on aivan valtava palvelutarve ikäihmisille. Me tarvitaan todella paljon lisää käsipareja huolehtimaan ihmisistä. Ja samalla sitten tietysti joudutaan myös miettimään, että minkälaisilla euromääräisillä resursseilla meillä on varaa tätä tehdä, eli joudutaan supistamaan palvelutarjontaan, älykkäästi sopeutumaan tulevaisuuteen ja samalla tarvitaan lisää ihmisiä. Silloin voisi tosiaan toivoa, että kaikille niille, jotka haluavat olla työelämässä vielä mukana, niin sitten sellainen mahdollisuus suotaisi.
Kiitoksia kehitysjohtaja Janne Antikainen MDI:stä. Jatketaan täällä studiossa nyt siitä, mitä tapahtuu, kun väestökehitys haastaa koko yhteiskunnan, missä kaikissa asioissa se näkyy ja tuntuu. Tervetuloa tänne studioon Sitran pääekonomisti Matti Paavonen sekä työn ja talouden tutkimuksen laborin johtava tutkija Ohto Kanninen.
Kiitos.
Kiitos
ja hyvää huomenta.
Vuonna 2050 Suomessa asuu 1,5 miljoonaa eläkeläistä. Mitä se tarkoittaa? Kumpikin antaa puheenvuoron toisille.
Jos mä lähden ensinnäkin siitä liikkeelle, että nämä väestöennusteethan on niin kuin meille tärkeä työkalu, koska ne auttaa meitä hahmottamaan sen, että mihin nykykehityksellä ollaan menossa. Mm. Ja toisaalta niin kuin sitä, että minkälaisia tulevaisuuksia meillä on. Meillähän on monenlaisia tulevaisuuksia riippuen siitä, että mitä tässä nyt tapahtuu nyt ja lähivuosina. Me julkaistiin oma väestöennuste tuossa keväällä ja siinä arvioitiin ennen kaikkea sitä epävarmuutta, mikä liittyy väestöennusteisiin. Ja nyt jos tässä kiinnostavimpana tarkastellaan sitä työikäisten määrän kehitystä eli työvoiman kehitystä, niin tuonne vuoteen 2050 mennessä niin 80% ennusteväli on jo semmoinen 200 000 ihmistä, jolloin siinä on kaksi hyvin erilaista tulevaisuutta. Toisessa työikäisten määrä kasvaa hieman ja toisessa se supistuu. Ja näihin molempiin meidän pitäisi pystyä valmistautumaan. Mutta se niin kuin jännä asia tässä on se, että meillä on suuri epävarmuus liittyen lasten määrään. Me tiedetään, että lasten määrä supistuu, mutta ei kuinka paljon. Ja sen kautta meillä on epävarmuus siinä, että kuinka paljon meillä on työikäisiä. Mutta se, mihin ei liity epävarmuutta, on se, että ikääntyneiden määrä kasvaa. Me, jotka täällä jo ollaan, vanhennutaan. Ja hyvä niin.
Näin siis Sitran Matti Paavonen. Mitä sanot Ohto Kanninen Laboresta? Mitä tämä noin niin kuin työvoiman kannalta niin kuin merkitsee?
Joo, siis ehkä mä tuohon täydentäisin sen, että tämä ei ole sille mitään uutta ja yllättävää, että näin tapahtuu. Me tiedettiin jo 50 vuotta sitten, että koska se on se syntyneiden määrä, mikä on jo tiedetty ajat sitten, jotka jää eläkkeelle, niin tiedettiin, että tämmöiseen suuntaan mennään, eläkeytyneiden määrä kasvaa, siihen pitää sopeutua, siihen on suunniteltu ja sopeutettu eläkejärjestelmää suunniteltu sen mukaiseksi. Ei sinänsä mitään uutta, mutta tosiaan sitten se, että mikä se huoltosuhde efektiivisesti on, niin se riippuu monesta asiasta ja yksi niistä asioista on, ehkä tuohon Matin lista tarkennan, niin se, että mikä on meillä kuinka paljon, mikä meidän työttömyysaste ja kuinka paljon siitä jengistä, joka tässä maassa on, niin on töissä. Ja nyt esimerkiksi on 100 000 lisätty työttömien määrä, tai ei lisätty, mutta se on lisääntynyt, eli mun näkökulmasta epäonnistuttu suhdannepolitiikassa. Eli nämä ei ole pelkästään pitkä aikaväli ja jänteen juttuja, vaan myöskin, että joka hallituskaudella pitäisi pysyä hereillä siinä, että pidetään täystyöllisyys. Ja silloin me mennään semmoista polkua, missä ihmiset etenee niin kuin järkevillä urilla omassa elämässään semmoisiin työpaikkoihin, jotka heille sopii. Ja silloin tämä on onnellisempi kansakunta, tuottavampi, tasa-arvoisempi kansakunta.
Matti.
Joo. Se, miksi me puhutaan ikääntyneiden määrän kasvusta, niin sehän ei ole se, että me ei haluttaisi ikääntyneitä. Kyllä mä ainakin haluan kasvaa isoksi jonain päivänä.
Ja harmaaksi.
Ja harmaaksi. Se on jo alkanut. Mutta me puhutaan siitä sen takia, että meidän ikääntyessä meidän palvelun tarve kasvaa. Ja tietyssä vaiheessa niin hoivamenot kasvaa merkittävästi. Mehän käytetään siis yhteiskunnan palveluita niin kuin ennen kaikkea lapsena. Sitten me maksetaan enemmän veroja, kun me ollaan työikäisiä. Ja sitten me taas tarvitaan hoivapalveluita ikääntyessämme. Ja nyt meillä ikääntyneiden määrä kasvaa merkittävästi, joka tarkoittaa sitä, että maksettavien eläkkeiden määrä kasvaa. No siihen me ollaan niin kuin varauduttu kohtuullisen hyvin, mutta myös meidän niin kuin hoivan tarve kasvaa. Terveydenhuollon sosiaalipalveluiden tarve kasvaa. Ja nyt kun me ollaan tiedetty se, että ikääntyneiden määrä kasvaa, mutta kun nyt samaan aikaan myös sitten lasten määrä on vähentynyt, niin meillä on vähemmän niitä ihmisiä, jotka tulee työikäisiksi, jotka sitten maksaa veroja, joilla verovaroilla sitten maksetaan ikääntyneiden hoiva. Siitä se haaste muodostuu.
No miten sitten, kun ajatellaan nykyajan ja tulevaisuuden ikääntyviä ihmisiä, ehkä parempikuntoisia, hyvin itsekseen pärjääviä, ei kaikki tarvitse sitä hoivaa, ja nekin, jotka tarvitsee, niin tarvitsee sitä tietyn määrän vuosia. Siellä saattaa olla paljonkin niitä hyviä itsenäisiä vuosia edessä.
Niin, no se on tähän, mihin Mattikin viittasi, sehän on hyvä ilmiö. Ihmiset on terveempi, elää pidempään ja jaksaa pidempään, jolloin jo saa vähän nauttiakin elämästä sitten. Että se on positiivinen ilmiö, joka tässä on tapahtunut. Se, mitä unelmoitiin ja toivottiin ja tavoiteltiin ehkä just silloin 50 vuotta sitten, niin se on toteutunut. Ihmiset elää pitkään terveesti. Ja semmoisella tavalla, mitä ei voitu ollut olemassakaan juuri silloin 50 vuotta sitten. Teknologia ja kaikki muu, terveystietoisuus ja hyvä ravinto, mitä kaikkea tässä on. Eli suunta on oikea, juuri se, mitä on tavoiteltu. Ehkä sitten se kysymys, että miten niitä halutaan niitä. Sanotaan, että eläkejärjestelmässä on 3 niin kuin keskeistä parametria. On se eläkevakuutusmaksut, sitten on eläkeikä ja sitten on eläkkeiden taso. Ja sitten meidän täytyy justeerata näitä 3 parametriä sillä tavalla, että kaikki on tyytyväisiä. Että työikäistä väestöä ei liikaa, taakka ei ole liian suuri heille. Toisaalta, ettei nosteta sitä eläkeikää johonkin järjettömään tasoon, mihin vaan pieni osa ihmisistä pääsee, jolloin sitten joudutaan kaiken näköisiä muita ratkaisuja etsimään. Ja toisaalta, että se eläkkeiden taso on semmoinen, että elintaso on hyvä, kohtuullinen ja järkevä, mutta ettei yhteiskunnan kaikki varat mene sinne. Että se on vaan semmoista ikuista, niin kuin elämä aina on. Se tulee, semmoista budjettia ei ikinä tule olemaan tässä maassa eikä missään muussa maassa, missä rahaa on liikaa tai ei jouduta tekemään valintoa asioiden välillä. Semmoisia tulee jatkossakin vuoteen 2050 ja sen jälkeen 2100 ja 2200. Se on aina näin. Se on vaan raha on semmoista, se on niukkaa. Ja pointti on se, että me ollaan vauraampi kuin koskaan. Suomi on vauras maa. Kaikilla on varaa pikkasen antaa pois elintaso. Ehkä se 5. lomaviikko Espanjassa tai mikä se onkaan, niin sitten se voi jättää pois. Että pikkasen, jos vyötä kiristää, niin kaikille riittää.
Näin siis johtava tutkija Ohto Kanninen Laboresta. Matti Paavonen, mitä sanot Sitran edustajana?
No joo, ensinnäkin lisäisin tuohon Ohton listaan vielä sit niinku sukupolvien välisen tasa-arvon. Että pitää lisäksi miettiä, että emme jaa liikaa meille, jotka olemme nyt, vaan jätämme myös tuleville sukupolville. Sitten kohta mainitsit on työttömyysasteen ja työttömien määrä on heikossa suhdanteessa kasvanut, niin siellä on myös tapahtunut positiivista kehitystä. Meillä on niin kuin työllisyysaste, eli se, että miten moni osallistuu työmarkkinoiden toimintaan, niin on noussut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Ja se on mahdollistanut niin kuin, hyvinvointivaltion, ja se on niin kuin ehtona sille, että hyvinvointivaltio pystytään säilyttämään. Yksi osa sitä työllisyysasteen nousua on se, että meillä on eläköityminen myöhentynyt eläkeuudistuksista johtuen. Eli me jäädään pari vuotta myöhemmin eläkkeelle jo nytten. Meidän eliniaodotteen noustessa se myöhenee yhä. Että jos tällä hetkellä eläkkeelle jäävät jää eläkkeelle noin 65-vuotiaana, niin 90-luvulla syntyneille se on jo niin kuin lähempänä 70, se niin kuin täyden eläkkeen takaava eläköitymisikä nykylaskelmien perusteella. Mutta tämä eläköitymisen myöhentyminen on mahdollistanut sen, että jos me verrataan niin kuin vuoteen 2010 ja oltaisiin toimittu sen mukaisesti, niin meillä olisi 150 000 ihmistä työmarkkinoilla vähemmän. Mm. Mutta se ei yksinään ratkaise sitä, koska se työikäisten määrän supistuminen on niin voimakasta. No se, mikä nyt sitten on kääntänyt työikäisten määrän kasvuun, eli työvoiman tarjonnan kasvuun, on ollut maahanmuutto, työperäinen maahanmuutto, joka onkin niin kuin kasvanut tässä viimeisen parin vuoden aikana erittäin merkittävästi. Ja se on mahdollistanut sen, että meillä työllisten määrä on kasvanut. Meillä siis kotimaisia kieliä puhuvien työllisten määrä on supistunut jo toistakymmentä vuotta. Suomalaisten määrä ei yksinkertaisesti ole riittänyt työmarkkinoiden palvelukseen. Se kaikki työvoiman tai työllisten määrän kasvu on tullut vieraita kieliä puhuvista, eli siis KV-osaajista.
No tämä työperäinen maahanmuuttohan on sellainen asia, joka jakaa jonkun verran näkemyksiä. Täällä Suomessa ollaan sitä mieltä, että me emme tämmöisiä halpatyöntekijöitä täällä tarvitse tai että meillä on työttömiä täällä omastakin takaa ja niin poispäin. Mutta toisaalta niin meillä on nyt tullut enenevässä määrin esimerkiksi Aasiasta työperäistä maahanmuuttoa ja esimerkiksi heidän keskuudessahan tämä työllisyysaste on erittäin korkea.
On mun mielestä niin kuin tämmöisessä niin kuin, pohjoismaisessa hyvinvointivaltiomallissa se ei ole kyllä pelkästään, ja meillä on vähän nyanssieroja ehkä Matin kanssa tässä, mutta se ei pelkästään massakysymys, vaan myös osaamiskysymys. Ja se on ollut keskeinen, kun Kekkonen lähti Suomeen vaurastuttamaan, onko Suomella malttia vaurastua, niin yksi kysymys on, että mikä osaamistaso, kuinka paljon me halutaan investoida jokaiseen kansalaiseen sillä tavalla, että ihmisillä on tietoja ja taitoja olla tämmöisen modernin yhteiskunnan jäseniä ja tuottavia sellaisia. Ja silloin keskimääräinen tuottavuus, kun on korkea, niin sitten on varaa kaiken näköisiä palveluihin ja niin kuin tasa-arvoa ja kaiken näköisiä hienoihin asioihin, mitä meillä täällä on. No nyt mä otan tämmöisen vähän pidemmän kaaren tässä näin alustukseen, että viimeiset 20-25 vuotta täällä Suomessa on jostain syystä lähdetty niin kuin eri suuntaan tässä politiikassa, eli koulutukset on lähdetty leikkaamaan, jos jotain. Oltiin ehkä 2000, oltiin maailman ihan huippumaita siinä. Nyt ollaan jääty jälkeen eurooppalaisessa vertailussa. Eli se osaamis jostain syystä todettiin, että se ei ollut se tie. Ja mä en ole ihan ymmärtänyt sitä. Mä en tiedä, onko se mikään strategia, vai onko se vahinko vai mitä siinä on tapahtunut. Toinen, että on lähdetty niin kuin puskemaan pitkäaikaistyöttömiä erilaisilla etuusleikkauksilla sit työmarkkinoille. Että sieltä tulee pieni tulosta työvoimaa markkinoille. Ja sitten kolmas on merkittävä osa työperäisestä maahanmuutosta on pieni tulosta.
Joo.
Ja tämmöinen strategia, jossa niin kuin panostetaan pieni tulosuuteen, eli massaan, niin sanotaan näin, että teorian mukaan se ei, ja sitten ihmetellään, miksi keskimääräinen tuottavuus ei nouse tässä maassa, niin teorian mukaan sen olisi voinut ehkä ennustaakin, jos tiedetään, että tämmöistä politiikkaa tehdään. Että jos tuottavuutta halutaan, niin silloin pitäisi kyllä muuttaa sitä politiikkaa. Mun mielestä maahanmuutto on yksi niistä, että tavalla tai toisella pyrkii houkuttelemaan osaajia, sairaanhoitajia, lääkäreitä, missä onkaan sitä tarvetta. Ja muun muassa Saksassa on semmoinen ohjelma, että saa tulla jos on tietyt taidot, niin saa tulla maahan etsimään työpaikkaa EU:n ulkopuolelle 18 kuukaudeksi. Ei tarvitse olla niin kuin työsopimusta silloin, kun tiedetään, että tämmöinen henkilö luultavasti työllistyy siellä markkinoilla. Kaikkea tällaisia NS-houkuttelevia tekoja voitaisiin tehdä, mutta mun mielestä tässä ollaan niin kuin ihan alkuvaiheessa tässä maassa.
Miten sitten tämä pitovoima, että kun tänne tullaan opiskelemaan, niin että jäätäisiin sitten tänne myöskin tekemään töitä? Mitä ajattelet tästä, Matti Paavonen?
No se olisi erittäin toivottava. Opiskelu on niin kuin merkittävä meillä tänne muuton syy. Ihmiset täällä opiskellessaan, niin jo osaltaan integroituu yhteiskuntaa. Heillä on ikään kuin, niin kuin ensimmäiset askeleet jo otettu. Niin olisi erittäin toivottavaa, että tänne myös jäisi. No se vaatii sitten niin kuin ensinnäkin sitä, että on työmahdollisuuksia, no niitä yleisesti ottaen on kohtuullisesti, mutta sitten myös sitä, että syntyy se kuuluvuuden tunne tähän yhteiskuntaan, integroituu tänne, on se sitten niin kuin urheiluseuran tai pubivisaryhmän tai seurakunnan kautta. Mä palaan vielä tuohon, mitä Ohto sanoi, niin se on tärkeää, että siis osaamistaso on ihan ytimessä kaikessa meidän niin kuin tulevaisuuteen liittyvissä tekijöissä, mutta me tarvitaan kyllä myös sitä niin kuin ihan työvoimaa määränä. Siis mielellään niin kuin mahdollisimman osaavaa, mutta ylipäänsä määränä. Koska kun meillä väestö ikääntyy, niin pelkästään soteen me tarvitaan enemmän väkeä. Seuraavan muutaman vuosikymmenen aikana soten työvoiman tarve kasvaa semmoisen 25% nykyhetken arvioiden mukaan. Meillä on ollut sotessa töissä 2000-luvun alussa 13% työllisistä. Tällä hetkellä se on 18%. Se kasvaa. Me tarvitaan sinne tosi paljon lisää väkeä töihin. Nyt jos samaan aikaan työikäisten määrä supistuu, eli työvoiman määrä laskee, niin se meinaa sitä, että sote haukkaa koko ajan enemmän ja enemmän niin kuin sit työvoiman tarvitsemista, koska se on vaan hoidettava. Mikä taas tarkoittaa sitä, että yritykset jää kilpailemaan yhä supistuvasta työvoimasta. Ja kun niiden yritysten pitäisi tuottaa se kasvu, jolla se sote rahoitetaan. Niin kun sanon, että se niin kuin supistuva työvoima on niin kuin erittäin ikävältä näyttävä polku ja silloin niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen muodostuu kyllä hankalaksi.
Mä tuohon haluan niin kuin täydentää. Tämä menee pikkasen mun niin kuin oman ydinosaamisalueen ulkopuolelle, mutta se mitä, miksi mä tästä pikkasen puhun tällainen laajemmin, että se ilmiö, mikä tässä on havaittavissa tässä yhteiskunnassa, on semmoinen matalan intensiteetin sisäinen konflikti tähän maahanmuuttokeskusteluun ja maahanmuuttoon liittyen. Ja jos mä sen sanon ääneen, niin kukaan ei ole varmaan eri mieltä. Ja se mun mielestä on aika kesken, tämmöinen pieni maa, ja tässä on ihan tarpeeksi konflikteja ympärillä, niin tosi keskeistä se, että me pidetään huoli, ettei nämä lähde kasvamaan. Otetaan kaikki näkemykset huomioon sillä tavalla, että myös esimerkiksi perussuomalaisten äänestäjät voisivat olla tyytyväisiä niihin työperäisiin maahanmuuttopolitiikkaratkaisuihin. Semmoinen, niin kuin, semmoinen yhteisratkaisu, jolla kaikki ollaan tyytyväisiä, mutta pidetään huoli myös näistä luvuista ja osaamisesta. Ja mä uskon, että se on mahdollista.
Nyt meidän on tämä keskustelu päätettävä tähän. Kiitoksia Ohto Kanninen, johtava tutkija Laboresta ja pääekonomisti Matti Paavonen Sitrasta. Muutama minuutin kuluttua kello tulee 9 ja silloin luvassa on kello 9 uutiset. Uutisten jälkeen Radio Suomessa jatkaa Koko Suomen radio ja Yle Ykkösellä Muistojen Boulevardi. Mari Sarolahti kiittää seurasta. Moi.